13+. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.
Debata o tom, zda mají firmy svým pracovníkům povinně poskytovat 5 týdnů dovolené a v druhé části pak pohled na prezidentské volby v Íránu, takovou náplň bude mít páteční relace 13+. Dobrý poslech. Budou mít zaměstnanci v Česku nárok na 5týdenní dovolenou? Do závěrečného schvalování v poslanecké sněmovně postoupila novela zákoníku práce, kterou předložila KSČM. Rozšíření garantované dovolené o 1 týden podporuje například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD nebo odbory. Proti jsou občanští demokraté a také někteří ekonomové, kteří poukazují na dopady na zaměstnavatele, kteří se nyní navíc potýkají s koronavirovou krizí. Vysílání Proglasu teď vítám místopředsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Víta Samka. Dobrý den.
Dobrý den.
A jsme ve spojení také s hlavním ekonomem Trinity Bank a členem Národní ekonomické rady vlády Lukášem Kovandou. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Samku, proč z vašeho pohledu nestačí, že řada zaměstnavatelů svým pracovníkům 5týdenní volno už teď poskytuje?
Protože, jak jste správně řekli, je to jenom řada, nejsou to všichni. A konec konců právě ty lidi, kteří o tom dneska mají rozhodovat, ale my možná vedeme zcela akademickou debatu. Jak jsem sledoval průběh jednání poslanecké sněmovny, tak ten bod přesunuli někam na konec jednání, takže si myslím, že si opravdu jenom hovoříme tak čistě akademicky. No tak ty lidi, kteří o tom mají rozhodovat, sami mají 5 týdnů a hezky ze zákona. Všem ostatním říkají, vy ho budete mít jenom, pokud si to dokážete někde vyjednat.
Jde tedy o to srovnání, aby všichni měli stejné podmínky, tak to tomu mohu rozumět.
No, jsou to minimální standardy práce, že čili lidi by měli být odměňovaný stejně podobně podle stejných pravidel, když všude ve světě kritizujeme, když není rovný zacházení s každým, dovedeme ty lidi ty země různě zámkovat. No a my tady máme nerovný postavení před zákonem, kdy jedna část lidí, to znamená poslanci a další lidi ve veřejném sektoru, a zejména ty poslanci, nikdy to obzvlášť vadí, protože oni o tom rozhodují, čili oni považují za mravné, že oni sami si napíšou pro sebe do zákona 5 týdnů dovolené a všem těm ostatním skážou, vy máte 4 týdny dovolené a těch 5 týdnů jenom pokud dokážete přimět svýho zaměstnavatele, aby vám je dal. Na řadě případů jsou to firmy, které vlastně například zahraniční zaměstnavatele, kteří doma klidně těch 5 neděl svým zaměstnancům dají, ale u nás ne, protože u nás chtějí mít levnou práci, zachránit jednodušší podmínky.
Rozumím. Pane Kovando, proč by firmy neměly unést ten povinný týden dovolené navíc, který už je ve veřejném sektoru?
Protože je to třeba nechat vždy na rozhodnutí té či oné firmy. Myslím si, že zatím produktivita práce za uplynulých 10-20 let nevzrostla tolik v České republice, abychom si mohli dovolit plošně zavést tu pětitýdenní dovolenou. Takže to, po čem volají odbory, vlastně by zhoršilo ekonomickou výkonnost země, zhoršilo by to dynamiku produktivity a paradoxně by to vedlo chudnutí nás všech a k růstu nezaměstnanosti. Takže odbory v tomto případě postupují krajně asociálně, a to proto, že jejich členové nemají zkušenost se zaměstnáváním lidí, prakticky žádnou, a proto tedy upřednostňují takovéto návrhy. Já se obávám, že skutečně nemají tu zkušenost, a jestliže hovoří o tom, že je třeba zarovnat podmínky, tak vždyť to je přece úplný nesmysl, protože tak bychom mohli říci, učitelé také mají prázdniny volné, tak měli mít všichni pracovníci volné prázdniny, takže bychom zastavili ekonomiku na 2 měsíce, vždyť to bychom všichni totálně schudli. Také různé benefity jsou již někde dostávají stravenky zaměstnanci, někde nedostávají. Prostě nechme to na těch konkrétních zaměstnavatelích, ať oni posoudí vzhledem k ziskovosti, k výkonnosti, k momentální kondici té či oné firmy, zda tedy umožní 5 týdnů dovolené jako benefit, a pokud neumožní, tak ne, tak vždyť ten zaměstnanec může přece jít do jiné firmy, kde mu těch 5 týdnů nebo třeba 6, 7, 8 týdnů dají a bude tam pracovat rád.
Rozumím.
V podstatě jde o to nechat na těch firmách, protože oni na rozdíl od odboru rozumí svému podnikání, odbory vlastně ničemu v tomto smyslu nerozumí.
Ano, nechme reagovat zástupce odboru, pane Samku.
Mně se líbí, že finančník rozumí všemu. to je úplně nádherný. Pan Komanda má určitě 4 týdny dovolené, to bych si sadil, že jo, banka Trinity měla tedy ten vývoj té produktivity stejně ubohý, jak říká jako celá Česká republika. Víte, mně to přijde úplně komický. Pro boha, podívejte se, pane Komando, co to vyprávíte za nesmysl. Podívejte se, o kolik vzrostla produktivita práce za posledních 20 let v České republice. A víte, o kolik se prodloužila ta dovolená? Ani o den. Tak co to vyprávíte? Produktivita rapidně vzrostla, ale dovolená se neprodloužila. Takže o čem to hovoříte? Čemu vy vlastně rozumíte? Mě to štve, že prostě takovýhle lidi si vezmete na to, aby debatovali o rozvoji vztahu.
Pardon, já bych...
Když oni jsou finanční odborníci, kteří tady nás zavádějí v tom, jestli se máme zadlužovat tak nebo onak.
Já s dovolením vás přeruším, pane Samku. My jsme pana Kovandu pozvali, protože je ekonom a komentuje tyto záležitosti. Já bych možná poprosil, abychom tu debatu vedli v méně osobním tónu. A možná...
Ale ten osobní tón, pane redaktore, do toho nespan Kovanda. Já jsem dobře poslouchal, kolikrát stačil říct, že odbory ničemu nerozumí.
Ta výzva platí jak na pana Kovandu, tak i na vás. Pardon. Dovolte mi další otázku. Zda se, pane Samku, nebojíte toho, že v případě povinné 5-týdenní dovolené by ty firmy spíš šly cestou různých dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, než běžného pracovního poměru a že by to skutečně vlastně pro toho zaměstnance konkrétního nemělo ten efekt?
Ne, toho se vůbec nebojíme, protože tohle ty firmy, které to chtějí dělat, tak už to dávno dělají. Ty nečekají na to, až jim to někdo poradí. Ty, kde jich chtějí dělat mimo zákon a dělají švarc systém a okrádají stát na příjmech a na daních tím, že si optimalizují v úvozovkách, ale už za hranou zákona, ty to dělají a ty nezměníte ničím. Takže tady to opravdu nic nespůsobí. Více pan Kovanda určitě ví, že 87% českých zaměstnavatelů to tam dává, takže jde opravdu o pár firem, který to nedělají, takže skutečně tu roli hraje jenom ten politický aspekt, že stát rozlišuje 2 skupiny zaměstnanců. Kdyby to šlo všude na základě dohody, nemám s tím problém, proč ne? Ať i poslanci jsou vázáni na výsledek kolektivního vyjednávání. Ale oni sami si to napsali na do svýho zákona. My 5 neděl. A víte, kdo to platí? Paradoxně těch 5 neděl platí i ty zaměstnanci, kteří mají ty 4 neděle. I ty musí zaplatit ten 5. týden českým poslancům a veřejným zaměstnancům. Tak jako kde je ta spravedlnost? Kde je ta logika, o které pořád mluvíme jako země, že nám jde o rovný zacházení? A konec konců ten důvod, proč v Evropě se dává ta dovolená 5 týdnů, jiné je oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protože samozřejmě jenom odpočinutý zaměstnanec má menší pravděpodobnost onemocnění nemocí z povolání, má menší pravděpodobnost pracovního úrazu, má lepší pravděpodobnost vyšší produktivity práce a výkonu, ale to jsou aspekty, které samozřejmě z pohledu makroekonoma nejsou nikdy vidět.
Nechme tedy ekonoma reagovat. Není na místě vzít v potaz i tyto, řekněme, měkčí hodnoty, obtížněji vyjadřitelné třeba v číslech, tedy to, co vyplývá z té delší dovolené v rovině toho odpočinutého zaměstnance, větší kvality jeho osobního života a tak dále?
Určitě ano, ale to musí posoudit zaměstnavatel. On přece ví, zda ten zaměstnanec je výkonnější, když bude mít 4 týdny dovolené nebo 5, nebo třeba 6 týdnů dovolené. Takže zase v tomto smyslu není třeba zavádět žádné plošné opatření. Ono nás vlastně zbavuje svobody podnikání a to je velmi nebezpečný precedent, protože nás vrací do období socialismu, komunismu, kde také bylo všechno nadekretováno zhora. A zřejmě tedy to je ta doba, kterou by chtěli odbory vrátit se. Myslím si, že to není dobrý recept. Pokud se týká té produktivity, tak ona sice roste samozřejmě, ale já jsem říkal, že její růst není dostatečný na to, aby umožnil plošné zavedení té 5-týdenní dovolené. Ale zase, prosím vás, to je přece tak pestré, tak odlišné. Některé firmy, třeba v oblasti informačních technologií, které mají velmi vysokou produktivitu, tak umožňují zaměstnancům třeba 8 týdnů dovolené. Je to prostě individuální firmu od firmy, proto to nechme tak, jak to je nyní. Já si myslím, že to je spravedlivé, protože jinak skutečně může docházet k bankrotům firem, k růstu nezaměstnanosti. Prostě některé firmy si nemohou dovolit tu pětitýdenní dovolenou, protože by je to připravilo o zisky a připravilo by je to o peníze, které pak mají na výplatu svých zaměstnanců. Takže já si myslím, že je to velmi nebezpečný hazard A myslím si, že je zatím populismus politický, protože samozřejmě odbory se chtějí zalíbit veřejnosti, chtějí nějak opodstatnit svoji roli ve společnosti a musí tedy takto bojovat, ale bohužel upřednostňují svůj partikulární zájem na úkor zájmu celé společnosti a na úkor celé ekonomiky.
Ekonom Lukáš Kovanda diskutuje v relaci 13+ na rádiu Proglas s místopředsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Vítem Samkem. Jehož bych se rád zeptal na načasování té novely, protože její kritici poukazují na obtížnou situaci firem po těch koronavirových restrikcích. Není to argument pro to, aby se s touto věcí, která zaměstnavatele nějakým způsobem zatíží, přinejmenším počkalo?
Pane redaktore, já především se ohražuju proti polovině z toho, co se všimcete zase samý útok na odbory. Populismus, návrat před rok 89 a tak dále. Já nevím, tohle je ekonom, já jsem myslel, že to je ekonom, tak jestli ekonom, ať mluví o ekonomických parametrech, ať mi ukáže, o kolik se sníží produktivita práce, ať mi dá nějaký vzoreček. Ale on tady používá samý argumenty ze slovníku ideologických
Jsou to názory pana Kovandy, polemizujte s nimi vlastními názory. Dobře, prosím k té otázce, jestli můžete.
Názory mají být na ten pátý týden dovolený. Ty názory nemají být na odbory. My nemáme téma dneska, jaká je role odboru ve společnosti. Ale téma jste vznesl pátý týden dovolené.
Pojďme tedy debatovat. Otázka zazněla. Nebylo by vhodnější počkat teď v této situaci, kdy firmy řeší dopady koronavirové krize?
No tak pojďme se podívat na to, co píše ministerstvo financí ve svém návrhu zákona o státním rozpočtu. Předvídá na příští rok ekonomický růst 3,8, čili počítá s růstem, významným růstem české ekonomiky. Takže tady bych čekal od pana Kovandy, že se vypořádá s tím, jak to, že tedy v rostoucí ekonomice, na které budou založeny velké výdaje této země, a znovu si připomeňme, nebyli to podnikatelé, kteří nesli náklady loňského roku, ty náklady nesli čeští zaměstnanci, kteří financují veřejné finance z 87% spolu s důchodci. A ty zaplatili všechna ta opatření, která se realizovala. Takže to je ekonomický argument. A tyhle ty lidi, kteří sami financovali tuto pomoc rozsáhlou, a vzpomeňte si, jak rozsáhlá to byla pomoc ve prospěch soukromého sektoru a tedy toho podnikání, které, jak říká pan Kovanda, umí uživit, umí vydělat, umí dělat produktivitu, neumělo, ale logicky nemohlo, nastala epidemie. Ale pak na druhé straně bychom mohli být zase spravedlivější těm lidem, kteří to zaplatili. A zaplatili to ty, kteří pracovali, protože když se podíváte na daňovou strukturu, tak český zaměstnanec je daňovým soumarem, on financuje veřejné finance. Podívejte se na články v dnešních novinách, které ukazují, kolik odvedly finanční instituce na svých daních. Teď to je nepoměr. Jo? A teď si budeme vyčítat, že zrovna ten zaměstnanec nemá právo na to, aby měl pátý týden dovolené. V těchto podmínkách ekonomika, jak se dozvídáme z ministerstva financí, roste a poroste, čeká nás světlá budoucnost, tak za této situace my máme říkat dobrovolně, ne, zaměstnanci budou dělat jenom se čtyřma, ale poslanci a finanční poradci a instituce investiční, ty tam budou mít všichni 5 neděl, 6 neděl, 8 neděl. Jo, taky je to možný se takhle nasvědět.
Pane Kovando, vaše reakce na to, že můžeme předpokládat nějaký ekonomický růst, že tedy omlouvat to, že to nemůžeme zavést kvůli koronaviru, není správné?
Já závidím panu kolegovi debatujícímu ten optimismus, že tedy už vidíte světlé zítřky ohledně naší ekonomiky. Ona se velmi snadno může objevit nějaká mutace. Prostě já vůbec nezdílím tento optimismus. Myslím si, že to je velká chyba. A jen to dokazuje, že pan odborář nemá zkušenosti s tím zaměstnáváním, protože kdyby je
prosím,
měl...
Nechme to mimo tu osobní rovinu.
Ale já si myslím, že to souvisí s tématem, protože prostě tady hovoří člověk, který nemá zkušenosti se zaměstnáváním. Já jsem se zaměstnávat...
Na druhé straně je aktérem toho... své práce. ...té sociální debaty.
...své práce jsem s nimi v kontaktu opravdu denodenně. Takže vím, o čem hovořím. A skutečně ta situace ekonomická je nyní pro ně těžká. Ten růst, o kterém hovoří pan kolega, ten ekonomický růst, tak on je přece ale z té ponížené základny. To přece vůbec není relevantní ukazatel, ten ekonomický růst letošního příštího roku. My jsme prostě se hluboce propadli. A teď rosteme,
ale my rosteme prostě propadli.
Prosím, nepřekřikujme se, prosím, pánové.
To je důležitý. O kolik procent jsme se propadli?
Prosím, nechte klást otázky mně.
Konsenzus je takový, že teprve v příštím roce se dostaneme na tu předpandemickou trajektorii růstu. To znamená, že my jsme stále pod úrovní ekonomicky, kde bychom byli nebýt té pandemie. Takže to, že se dostáváme nahoru, že rosteme, to se pouze tedy škrábeme ze dna, které bylo historické. Byl to nejhrubší propad v historii novodobé české ekonomiky. Takže to není žádný růst, prosím vás, to je růst statistický, ale není to růst faktický. To je vlastně jenom škrábání se ze dna. A v takovémto období prostě zavádět další přítěž zaměstnavatelům je opravdu zhůvěřilost. A je to asociální akt, který činí odbory.
Pojďme ještě k poslední věci. Dovedl byste si, pane Kovando, představit nějaký kompromis, o kterém se v té politické debatě taky mluví, že by třeba stát podporoval firmy, které by dobrovolně ten pátý týden dovolené poskytovaly tím, že by jim snížil odvody a podobně. Byla by to pro vás cesta, která by nezatížila firmy a zároveň by přinesla tedy zaměstnancům ten daný benefit?
Já si myslím, že to není úplně nutné a zvláště ne v těchto těžkých časech. Já si myslím, že to bude totiž s těmi 4 týdny dovolené nakonec jako s těmi telefonními budkami, které nyní zmizely zcela. Včera byla odstraněna poslední a nikdo si to už ani nevšiml. Prostě byl to určitý přirozený vývoj a tímto přirozeným vývojem my třeba za 2-3 roky, nevím, teď nechci tady házet house numera, ale prostě zjistíme, že už žádná z firem nemá ten čtyřtýdenní dovolenou. Takže, že mají všichni tu 5-týdenní, protože prostě ten konkurenční tlak je k tomu donutí. Ti zaměstnanci, když přece jsou na tom pohovoru, tak se ptají, jaké máte benefity. A v současné době, kdy je extrémně nízká míra nezaměstnanosti, ten zaměstnanec je vlastně v tom vyjednávání ve velmi silné pozici. Já bych samozřejmě mohl uvažovat, kdybychom měli 10-15% nezaměstnanost, zda není dobrá doba trochu přeci jenom zvýšit vyjednávací pozici zaměstnanců na úkor zaměstnavatelů, ale za této situace, kde je pánem situace, pánem vyjednávání do značné míry ten zaměstnanec, vlastně si myslím, že to opravdu je kontraproduktivní a že bez jakýchkoliv administrativních zásahů ta 4-týdenní dovolená prostě samovolně vymizí v určitém horizontu, nevím přesně jakém, ale myslím si, že to bude přirozený evoluční proces.
Dobře, poprosím pana Samka o odpověď na stejnou otázku, zda by stát, pokud tedy nedojde k schválení rozšíření té dovolené, měl být aktivní alespoň v tom, že by motivoval firmy k tomu, aby ten pátý týden poskytovali.
Ale vždyť přece známe český daňový systém. V něm máte náklady na zaměstnance plně odečitatelné. Já nevím, o čem hovoříme, pane redaktore. Pan Kovanda o tom přece musí taky dobře vědět. Veškeré náklady, které zaměstnavatel vynaloží na zaměstnance z hlediska odměňování, délky dovolené a tak dále, to je všechno daňově uznávaný základ. Zaměstnavatele to daňově nestojí ani halíř, naopak na tom takzvaně daňově vydělá. Takže o čem to tady pořád mluvíme, ten náklad je opravdu titěrnej a proto mi přijde úplně komický z toho dělat problém, který bude ohrožovat stabilitu České republiky, zvlášť s jedním dechem nám ten týž ekonomický odborník, který tedy takzvaně pracuje se zaměstnanci každý den, tak nám tady dává k uvěření, že je to jenom pár firm stejně malejch a že to stejně vymizí. Tak na jedné straně, jak to může ohrozit nějakou českou ekonomiku. Rozumíte, jestli to je pořád
konzistit? Rozumím a poprosím jenom jednou větou závěrečnou reakci Lukáše Kovandu.
Já jsem něco nějaké malém počtu firm neříkal, to tedy nevím. Každopádně já si myslím, že...
To je 13% firm malejch. No,
prosím,
tak,
nechme.
No, ale to říkáte vy, já jsem neříkal.
Ne, to uznávají i my nejširší úředníci, kteří se s tím materiálem musí vypořádávat. To je běžně známý fakt, který opravdu se zabývá tou problematikou.
Pánové, prosím, poslední věta Lukáše Kovandy.
Přirozeným způsobem se prostě tato situace nějakým způsobem bude dál posouvat. Prostě ta firmy, až budou mít dostatečnou produktivitu, sami se znají, že už je dobrý čas zavést 5, 6, 7 týdnů dovolené. Nechme to na nich. Tuto ekonomiku táhnou firmy a podnikatelé, ty na ní vydělávají, ty vytvářejí hodnoty. Oni sami vědí nejlépe, co dělat. Odbory žádné hodnoty nevytvářejí, takže myslím si, že to není ten pravý... Ta pravá organizace, která by měla co si do toho
Pojďme debatu ukončit. Já vám oběma děkuji, že jste v ní vystoupili a představili své argumenty. Našimi hosty byli místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek a člen Národní ekonomické rady vlády, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Díky ještě jednou. Přeji vám oběma hezké odpoledne.
Děkuji, přeji hezký den. Nashledanou.
Lidem jste ho zkazili, jestli budete takovýhle ekonomizovat do pořadu, tak to se určitě lidi
potěší. Nechte to prosím na nás. Nashledanou.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
A naším druhým tématem jsou prezidentské volby v Íránu. Obyvatelé této země vybírají nástupce Hasana Rúháního, který se po dvou funkčních obdobích o úřad nemůže ucházet. Zastavíme se u politického systému této islámské republiky a u jejich mezinárodních ambicí. Naším hostem je politolog Josef Kraus z Masarykovy univerzity v Brně, který dění v Íránu sleduje a věnuje se také bezpečnostním otázkám. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pojďme nejprve k politickému systému Íránu, v němž hraje podstatnou roli Rada dohlížitelů, která například zkoumá, zda jsou přijaté zákony v souladu s islámským právem, a teď výrazně prosila seznam uchazečů o prezidentský úřad, kdy stovky lidí vyřadila. Dalo by se na základě toho říci, že Írán zachovává některé demokratické procedury, ale nad nimi stojí tato mocenská složka?
No, když se podíváte do toho, jak se vlastně Írán oficiálně jmenuje, tak Írán se jmenuje Islámská republika Írán. To znamená, ono to má určité republikánské prvky, ale ten islám je tam explicitně zdůrazněn už v názvu státu. A znamená to, že vlastně islám má tu nejvyšší autoritu, která je aplikována nebo vůbec držena při životě ze strany té mocenské kliky, a to jsou konkrétně islámští duchovní. A ti tak mají nejvyšší autoritu zasahovat i do toho politického systému a vlastně i do tady těch volebních procedur. To znamená, je tady sice nějaký mechanismus, řekněme, pseudodemokratický nebo velice limitovaně demokratický, takže v Íránu máme 3 celostátní volby, ale právě duchovenstvo prostřednictvím té rady dohlížitelů a ještě dalších prvků toho systému do této volby poměrně intenzivně zasahuje. A k té volbě jsou připuštěni pouze ti, kteří jsou schváleni duchovními, jako lidé, kteří jsou způsobilí k této, vykonávat tuto pozici, kteří jsou morálně bezúhonní, a lidé, které bychom asi nějakým naším třeba českým argumentem, žargonem nazvali prověřenými soudruhy. To je skutečně jako realita v Íránu.
Mimochodem, mezi vyřazenými kandidáty byl íránský prezident z let 2005 až 2013 Mahmud Ahmadinejad. Jak si vysvětlujete, že on před radou dohlížitelů neobstál?
Mahmud Ahmadinejad posledních několik let hraje roli enfant terrible iránské politiky. Je velice hlasitým kritikem současného režimu a to také znamená, že si vysloužil jeho nemilost. To, že byl prezidentem a byl vyřazen, není vůbec nic zvláštního. Historicky se to povedlo už několika bývalým prezidentům. Můžeme se podívat třeba na bývalého prezidenta Rafsanjaniho, který byl rovněž tímto způsobem vyřazen. A i v té současné volbě například Ali Larijani, který je dlouhodobým prominentem režimu, dokonce předsedal parlamentu a nyní se rozhodl kandidovat, byl vyřazen také.
Ano.
Problém je, že Rada dohlížitelů nezdůvodňuje tato svá rozhodnutí a jednoduše řečeno, na této volbě se ukazuje, že Rada dohlížitelů především filtruje ty kandidáty, kteří by mohli být jakýmsi ohrožením nebo reálnou výzvou pro to hlavního prominentního kandidáta, který je tím systémem tlačen dopředu, a tím je Ibrahim Raisi, o kterém se v tuhletu chvíli v podstatě nepochybuje, že se již v prvním kole prezidentské volby stane prezidentem.
Na to navážu otázkou, zda při takto nastaveném systému té volby vůbec může jít o něco zásadního, pokud jde o směřování Íránu, o nějakou změnu kurzu třeba.
V tuhletu chvíli skutečně ne a i samotní Íránci to vnímají jako velké zklamání, protože tak silná filtrace takových kandidátů tady za těch posledních 40 let skutečně nebyla. Je to jako velice bezprecedentní zásah. Musím také ale dodat, že ta pozice prezidenta v íránském systému je velice limitována. Není to jako v jiných státech, prezidentských systémech, kde prezident je v čele exekutivy a rozhoduje o směřování země. A na to je tady jiná postava, to je autorita nebo pozice nejvyššího duchovního vůdce. To je člověk, který reprezentuje právě ten islámský šítský klérus v zemi. To je člověk, který má možnost ovlivňovat všechna ta tělesa toho iránského politického systému typu rady dohlížitelů. Je to člověk, který formuje zahraniční politiku, bezpečnost země. Prezident je tady spíše o toho, aby tu zemi nějak udržoval, spravoval. On je manažerem, který rozhoduje nebo ovlivňuje ekonomické směřování země. Je zodpovědný za rozvoj infrastruktury, zdravotnictví a tady těch, řekněme, sekundárních, podružnějších záležitostí. Takže ona ta volba není až tak klíčová do té míry, že bychom mohli říct, nyní bude zvolen takový a makový prezident a to naprosto zvrátí chování třeba Iránu v mezinárodní politice. Ne, něco takového se určitě nemůže stát v Iránu, ten systém to limituje.
Pokud jde o to manažování toho každodenního života v Iránu, tak komentátoři zmiňují, že ve společnosti je určitá nespokojenost, která se nejspíš promítne v nízké volební účasti a někteří lidé dávají najevo, že v těch volbách nevidí velký smysl. Dá se tady mluvit o takzvaném hlasování nohama, tedy vyjádření nespokojenosti tím, že se daný člověk neúčastní voleb a bude potom nějakým výrazným signálem, pokud by třeba ta volební účast byla opravdu velmi nízká?
Rozhodně ano a v současnosti to jsou velice, velice obtížné odhady, protože ty průzkumy veřejného mínění v Iránu jsou takové jakési podivné. Nicméně z toho posledního, který proběhl asi před 12 dny, tak vyplývá, že až 75% iránských občanů odmítají k volbám právě z toho důvodu, že ji vnímají jako nelegitimní. A v momentě, kdy pouze nějakých těch 25% občanů přijde k volbám a i kdyby z nich velká část, podle těch odhadů 60 až 70% zvolilo toho zmíněného kandidáta Ibrahima Raisiho, tak to bude znamenat, že pouze 15% Iránců jej skutečně chtěla za prezidenta. A v takovou chvíli ta legitimita té prezidentské volby je značně, značně problematická. A ten systém si to uvědomuje a v posledních několika dnech rozjíždí poměrně masivní kampaň politicko-marketingovou na sociálních sítích jinde a dokonce i ten nejvyšší duchovní vůdce, ta autorita, o které jsem tady hovořil, tak na svém instagramovém profilu vyzývá lidi k tomu, aby šli volit. Je to pro ně důležité. Zaměstnanci bezpečnostních složek a ozbrojených sil to v podstatě dostávají veselém, oni musí navštívovat volební místnosti a odvolit. Takže tady se hraje hodně hra o to, jaká bude volební účast. A pokud ta volební účast bude někde 40 až 50%, ta legitimita toho nového prezidenta bude relativně vysoká. Pokud bude nižší, bude to pro něj velký problém.
Vy jste zmínil tu výzvu ajatoláha Alího Chameneího, toho nejvyššího duchovního představitele. Pojďme ještě k postavení Iránu v různých mezinárodních vazbách. Je to země, která se angažuje v konfliktech v Sýrii či Jemenu. Jak byste popsal tu mezinárodní ambici Iránu? Je to jenom, řekněme, mocenská záležitost, nebo má třeba i nějaký náboženský podtext, když jsme tedy zmiňovali tu roli duchovních ve vedení a směřování státu?
Ono je to v podstatě kombinace. Irán je regionální mocností v oblasti Blízkého středního východu a hraje svou mocenskou regionální politiku a hájí si tím i své vlastní národní zájmy. Ale zároveň s tím tam je přítomná ideologie odkazu té takzvané islámské revoluce z roku 1979, která smetla tehdejšího iránského šáha Muhammada Rezu Pahlavího a instalovala vlastně ten režim vlády duchovenstva, který tam je až do dnešních dní. A jedním z těch odkazů a smyslu toho všeho je, Iránci to nazývají podporou utlačovaných. Přičemž jejich optikou jsou utlačovaní především náboženské menšiny, a je to náboženská menšina šítů, v islámu jsou dvě takové nejdůležitější denominace, sunité a šíté, přičemž právě šíté představují tu utlačovanou menšinu dlouhodobě od staletí. A Irán je největší a nejsilnější šíitskou zemí na světě. A má proto ve svém genetickém kódu víceméně podporovat šíity letkde. A jsou to ty lokace, které už jste zmiňoval. Tam všude se v podstatě nachází šíité v lepší nebo horší pozici a je součástí iránské politiky je podporovat. A stojí to Irán velké množství ekonomických prostředků, energie, politické prestiže a dalších záležitostí, ale dělá to už více než 40 let a bude to pravděpodobně dělat nadále, protože je to součástí té, řekněme, režimní mentality. Na to, aby od tohohle toho prvně Irán opustil, by musel změnit politický systém.
Navážu ještě poslední otázkou, prosím o stručnou odpověď z toho, co jste řekl, tedy vyplývá pro západní demokratické země, co pokud jde o to, jak přistupovat k Iránu, kým je pro západ Irán?
Irán je určitě pro Západ určitou výzvou, nějakým regionálním rivalem celé řadě, řekněme, národních zájmů jednotlivých mocností, především rivalem vůči Spojeným státům. Ale na druhou stranu je to prostě důležitý aktér, důležitý hráč v té regionální politická bezpečnostní dynamice a je nutné s ním počítat a vlastně i případně vyjednávat, pokud je potřeba.
Nejen o prezidentských volbách v Iránu hovořil v relaci 13+ na rádiu Proglas politolog Josef Kraus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji za vaše odpovědi. Hezké odpoledne.
Já děkuji za pozvání. Pěkný den.
A z páteční relace 13+ je to vše. S dalšími aktuálními rozhovory se přihlásíme v pondělí po 13. hodině. Přivítá vás kolegyně Aneška Jakubcová. Od mikrofonu se teď loučí a klidný víkend přeje Filip Braindl.
Třináct plus. Ptáme se a nasloucháme. Třináct plus. Aktuální dění v souvislostech.